Izraēlas uzlidojumi Gazas joslai un arī sauszemes operācija tiek apņēmīgi turpināta. Tas notiek neskatoties uz to, ka Izraēlas valdība ir saskārusies ar pieaugošu starptautisko spiedienu saistībā ar civiliedzīvotāju upuriem Gazas joslā. Blīvi apdzīvotās Gazas joslas iedzīvotāji cieš no akūta pārtikas, ūdens un medikamentu, kā arī degvielas trūkuma, un veselības sistēma sabrūk. Lai gan humanā palīdzība no Ēģiptes caur Rafahas robežu punktu Gazas joslas dienvidos iekļūst, tomēr tās apmērs aizvien ir neliels. Tikmēr Izraēlas iedzīvotāji joprojām cer, ka tiks atbrīvoti visi Hamas sagūstītie ķīlnieki. Arī tūkstošiem cilvēku, kuri sestdienas vakarā Tel Avivā pieminēja 7. Oktobra notikumus, domās bija ar tiem, kas vēl nav atgriezušies mājās. Šodien Tel Avivā sākas 24 stundu ilgs mītiņš, kura mērķis ir pievērst uzmanību tam, kā Gazas joslā aizvien atrodas aptuveni 130 teroristu nolaupītie ķīlnieki. Nav gan zināms, cik no tiem vēl ir dzīvi. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu solījis, ka neviens Izraēlu neapturēs no Hamas iznīcināšanas.
Mēs esam ceļā uz uzvaru un neapstāsimies, kamēr to nesasniegsim. Neviens mūs neapturēs, ne Hāga, ne ļaunuma as un neviens cits. Pirms vairākām dienām es satiku valsts sekretāru Blinkenu. Es pateicos viņam par amerikāņu palīdzību un viņa priekšā uzsvēru. Mēs neapstājamies, mēs turpinām, līdz iznīcināsim Hamas un atgriezīsim savus ķīlniekus. Un es viņam teicu vēl vienu lietu. Tas ir ne tikai mūsu karš, bet arī jūsu. Tas ir gaismas dēlu karš pret tumsas dēliem.
Kopš kara sākuma izvērsti plaši diplomātiskie pūliņi, lai karš neizplastos plašākā reģionā. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens vairākkārt viesojies Izraēlā un tuvo austrumu valstīs. Tomēr pēdējā laikā pieaugušas bažas par bīstamo eskalāciju, jo Briti un Amerikāņi devuši triecienus Irānas atbalstītajiem hutiešu nemierniekiem Jemenā, kuri īsteno uzbrukumus kuģiem Sarkanajā jūrā. ASV un Lielbritānijas amatpersonas uzbrukumus aizstāvējušas kā samērīgus un nepieciešamus. Arī Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Kamerons.
Tas, kas notika, nebija pieņemami. Militārai darbībai vienmēr būtu jābūt kā pēdējiem salmiņam, taču kopš 19. Novembra ir notikuši 26 uzbrukumi kuģiem. Mēs uzbrukumus esam piedzīvojuši teju divus mēnešus un mēs izplatījām brīdinājumu pēc brīdinājuma, un atklāt sakot, tas nestrādāja. Uzbrukuma intensitāte un to smagums tikai pieauga. Nerīkošanās arī ir politika, bet šī politika nestrādāja, tāpēc nepieciešams rīkoties.
Analītiķi gan vērtē, ka rietumu triecieni visticamāk neapturēs nemierniekus. Tā vedina domāt kaut vai tas, kā hutieši izturēja tūkstošiem gaisa uzlidojumu, vairāk nekā 7 gadus cīnoties ar Sauda Arābijas vadīto koalīciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.